Nešto više od dva tjedna prošlo je od kako su militanti Hamasa iz pojasa Gaze izvršili napad na Izrael u kojem je poginulo više od 1000 ljudi. Ubrzo nakon toga Izrael je počeo s odmazdom, a izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručuje da će se njegova zemlja boriti do pobjede. Broj žrtava s obje strane i dalje raste, kraj sukobu se ne nazire. Aktualnu situaciju na Bliskom istoku, ali i u Europi, u intervju medija servisa analizira bivši ministar vanjskih i europskih poslova Miro Kovač. Gospodine Kovač, dobar vam dan i dobro nam došli.
Dobar dan, drag mi je, sam vaš gost.
Hvala vam. Svaki rat mora imati uzrok i povod. Kako je do ovoga došlo, što je Hamas želio postići?
Znači, najprije nešto o Hamasu kao organizaciji. Znači, Hamas je snažno ukorijenjen u jednom velikom dijelu palestinskog naroda, posebno u Gazi. Riječ je o nekoj vrsti narodnog pokreta. Znači, Hamas ima svoju organizaciju žena, mladeži, ima vojno krilo, ima politički ured koji se nalazi u Kataru, u Dohi. Znači, Hamas je više od političke stranke. Vođa Hamasa, koji boravi uglavnom u Kataru, je popularniji od Mahmuda Abasa, koji rezidira u onom drugom dijelu palestinskog teritorija, znači u zapadnoj obali. I da su sada izbori bili održani prije 2-3 mjeseca po jednoj anketi koju su napravili Palestinci u okviru jedne organizacije svoje, pobjedio bi, i to sa velikom razlikom, taj Hanijeh, znači vođa Hamasa. Znači, Hamas je ukorijen u palestinskom narodu i Hamas je očito vodstvo Hamasa, koje je u koordinaciji sa Iranom, je očito procijenilo da je ovaj proces približavanja Izraela i Saudijske Arabije, što je bio jedan završena etapa u normalizaciji odnosa između Izraela i arapskih država u širem i bližem susjedstvu Izraela, da bi to naštetilo idejama Hamasa, i očito se sa tom brutalnom terorističkom akcijom koja je dovela do smrti od nekih 1400 ljudi, što je bilo grozno, da bi ta akcija zaustavila proces normalizacije između Saudijske Arabije i Izraela i pogoršalo odnose između arapskih država i Izraela, što se i dogodilo. Znači, Hamas je, ako ćemo to tako reći, bez emocija, uspio u tome da pokvari taj projekt normalizacije odnosa između Saudijske Arabije i Izraela. I naravno da Izrael ima pravo prema međunarodnom pravu na samoobranu, ima pravo boriti se protiv Hamasa, naravno da pri tome mora poštivati međunarodno humanitarno pravo, ali kada već jedan put taj rat krene, a on je već u tijeku, Izrael u ratu, onda se nažalost uvijek dogode i civilne žrtve. I to je sad naravno dovelo do toga, i to opet planirano od Hamasa, to je moj dojam, uprogramirano u taj plan, i te žrtve koje su se dogodile bombardiranjima Izraela, pojasa Gaze, ima ih sada negdje oko skoro 4000, mislim, ako ne više, da bi to onda utjecalo na javno mnijenje u svijetu, što se i događa. Tako da danas imamo, pored ovog lokalnog konflikta koji sam sada opisao, imamo i svjetski konflikt, još uvijek diplomatski, ali koji bi mogao postati i vojni. I sad naravno treba učiniti sve što je u moći onih koji donose najbitnije odluke, SAD, arapske države, muslimanske države u susjedstvu, tu je Iran, Izrael, saveznici Amerikanaca, znači politički zapad, znači to smo i mi, da se ne dogodi eskalacija sukoba i da se dugoročno pronađe rješenje koje će omogući suživot Palestinaca u okviru svoje države i Izraela kao takvog, kao države na tom prostoru.
Mislite li da je takav scenarij uopće moguć da se tako nešto dogodi?
Sada,
neki analitičari kažu upravo bi na Bliskom istoku mogao biti posijan treći svjetski rat.
Pa na tome bi trebalo raditi, znači pored sada, naravno, Izraelci sada imaju prioritet, to je oni žele uništiti Hamas. Hoće li ga moći uništiti, u to sumnjam, što je to više od političke stranke. Kažem da je to organizacija koja je ukorijenjena u velikom dijelu palestinskog naroda, ali žele onesposobiti Hamas da i dalje bude prijetnja. To je sad prioritet Izraela, to je razumljivo. A naravno da Izraelci moraju biti dovoljno pametni da dugoročno razmišljaju i o političkom rješenju koje je ostvarivo, a koje može samo značiti dugoročno da postoje Izraelska država i da pored nje postoji Palestinska država i da te dvije države žive mirno jedna pored druge i da po mogućnosti što tješnje surađuju. To je idealni scenarij jeli iz neke slikovnice, idemo to tako reći. Naravno da on nije tek tako ostvariv, jer zašto? Jer nije sad samo riječ o konfliktu između Palestinaca i Izraelaca, između Židova i Arapa, nego ovdje je riječ i o svjetskom konfliktu. Jer su u ovoj situaciji kada su, na primjer, ojačali Kina, kada je Rusija pokazala otpornost unatoč velikom pritisku na nju zbog njezine agresije na Ukrajinu, mislim tu na sankcije koje su uvedene uglavnom i političke i ekonomske, uzimajući u obzir jačanje Irana kao srednje velikog igrača na svjetskoj sceni, te su države sada vidjeli priliku da sebe afirmiraju i da u ovoj fazi kada se pokušava, mislim toga još nema, to nije koordinirano, onako imamo s jedne strane zapadni ustroj, znači zapadni svijet, koji se naslanja na ustroj nakon Drugog svjetskog rata, koji drže Amerikanci, i s druge strane imamo jedan veći broj zemalja, spomenuo sam Kinu, Rusiju, to je Iran, to su države koje dovode u pitanje zapadnu hegemoniju primat Amerikanaca i koriste sad ovu priliku kako bi pokazale te države da i one utječu na svjetska zbivanja i te države, kao što smo primijetili, uglavnom podržavaju Palestince. Znači Kina je stala na stranu Palestinaca, možemo to tako reći. Iran, rekli smo da se urađuje sa Hamasom, naoružava Hamas, Hezbollah, financira. I naravno tu je i Rusija koja nije umješena, očito nema nikih elemenata u ove radnje Hamasa, ali koja naravno pokušava u svemu ovome profitirati, skrenuti pozornost sa svog rata protiv Ukrajine i isto tako zadati udarac SAD-u i njegovom poretku. Tako da, znači, to je više od toga i sad naravno postoji ta opasnost od radikalizacije, od eskalacije. To bi se moglo dogoditi ako Hezbollah pod utjecajem Irana krenu napad na Izrael. Da bi se to spriječilo, su Amerikanci očito uvjerili Izraelce da odgode kopnenu invaziju na Gazu, jer ta kopnenu invazija na Gazu je bila brutalna po logici stvari, jer je jako puno ljudi, 2 milijuna ljudi na jednom malom prostoru. Što je rekao gospodin Štern, veličine otoka Brača. To bi bilo vrlo ružno. Bile bi ružne slike u svijetu. I to bi primoralo, čini mi se, Hezbollah da krenu napad na Izrael. Hezbollah ima nekih 130 tisuća, ima različitih procjena, 130 tisuća raketa, to je velik broj raketa koji bi mogli biti ispaljene na Izrael iz južnog Libanona. Ono bi se možda uključio i direktno Iran. Imali bismo svjetski sukob. Amerikanci su navodno, kako se čuje, uspjeli uvjeriti Izrael da za sad zaustavi provedbu te kopnene invazije. Amerikanci kažu da neće se uključiti ako Izrael to učini, ali ako Hezbollah napadne, onda će se Amerikanci uključiti. Amerikanci su već poslali dva nosača aviona na Bliski istok. Američki marinci, instruktori se nalaze u samom Izraelu. I koliko čujem, Amerikanci vrše sve potrebne pripreme i sa saveznicima u okviru NATO-a da se ide na napad, to jest na obranu u slučaju eskalacije sukoba, u slučaju napada Hezbollaha. To ne bi bilo moguće, ponavljam, ako Izrael krene u kopnenu invaziju. Izraelci su očito time bili u početku nezadovoljni, a sad polako shvaćaju da im je mudrije za sada poslušati sugestije američkih saveznika koji garantiraju njihovu sigurnost i koji su sada odlučili u Kongresu tražiti dodatna sredstva ne samo za Izrael nego i za Ukrajinu.
Izraelska vojska postavila u jednom trenutku uvjet za okončanje sukoba. Kažu da je to bezuvjetna predaja Hamasa i povratak svih 212 zarobljenih taoca. Tko uopće može isposlovati povratak, odnosno oslobađanje svih tih taoca?
Prvo, to su prijateljske države, to jest ako hoćete prijateljske države Palestinaca ili ako hoćete neutralne države poput Egipta, koji je to već pokazao. I u ovom slučaju ovih dviju gospođa starijih koji su oslobođene, to je postignuto posredstvom Egipta, znači to je moguće. Čak smatram da je moguće da Hamas pusti velik dio taoca, da pokaže jednu podnavodnicima dobru volju i da da razoruža argumentima Izrael. Jer pored ove fronte vojne imamo naravno i medijsku frontu. I tu trenutno Izrael ima podršku u SAD-u i na planu javnog mijenja, ima ga u jednom velikom dijelu zapadnog svijeta, Njemačkoj, Nizozemskoj, Austriji i u Hrvatskoj, rekao bih. Ali imate i država u kojima to nije slučaj, a države pripadaju zapadnom svijetu. Španjolska, Irska, u Francuskoj je situacija takva da je to lila. Sjeverne zemlje Europske unije, tu postoje simpatije za Palestince. Tako da Izraelci, naravno, ponavljam, imaju sada prioritet neutralizirati Hamas i manje će se možda obazirati na javno mijenje, jer se radi o egzistenciji, radi se o samoobrani, ali s druge strane moraju paziti da ne dođu previše u negativan kontekst. Zato je vrlo važno i da u provođenju akcija odmazde zaista poštuju međunarodno humanitarno pravo i da ima što manje civilnih žrtava.
Prijeđemo sada malo na Europu. U protekla dva tjedna dvoje švedskih državljana ubijeno je iz vatrenog oružja u Briselu. U Francuskoj je nastavnik ubijen nožem, napadač je navodno uzvikivao Allahu Akbar. Prijeti li Europi zbog sukoba na Bliskom istoku novi val terorizma?
Znači, najprije nešto u Europi. Očito da je virus Hrvatske, kad je riječ o vanjskoj politici, da je on prešao i na čelnike institucija Europske unije, jer ta virus Hrvatske nesloge u vanjskoj politici, kojega smo nažalost svjesni, jeli, zbog neslaganja među vlade i predsjednik Republike i oko Ukrajine i sad oko Izraela, on je vidljiv u Europi po tome što gospođa von der Leyen kao predsjednica komisije kaže jedno, čini jedno, gospodin Michel kao predsjednik Europskog vijeća misli nešto drugo i kaže nešto drugo, da gospodin Borrell kao visoki predstavnik za vanjsku sigurnosnu politiku kaže nešto treće i čini nešto treće. da unutar država članica, među državama članicama postoje različita mišljenja. Znači, Europska unija ne govori jednim glasom, što nije čudo kada govorimo o državama članicama, postoje različiti interesi, ali da je moguće da postoje takva nesloga između onih koji predstavljaju temeljne europske institucije, to je jako, jako loše za Europsku uniju i to treba prekinuti. Sad će biti summit krajem tjedna, četvrtak i petak, znači Europsko vijeće koje okuplja predsjednike vlada država članica Europske unije, gdje će biti gospodin Michel, gdje će biti gospođa von der Leyen. Tu treba se neke stvari razjasniti o tome ko ima koje kompetencije. Ne može gospođa von der Leyen podržati stav da se Izrael smije, mora braniti, ali ne može govoriti u ime Europske unije. To smije samo u dogovoru sa predsjednikom za visoku i za partnerom visokim predsjednikom za vanjsku sigurnosnu politiku čini gospodin Michel. Jel? Tako da tu treba paziti da se ostane u okvirima ovlasti. Što se tiče Europske unije kao takve, u Europskoj uniji se dogodilo to da smo zbog migracija, koje su, kad je riječ o njihovoj kontroli u ingerenciji država članica, da je došlo do toga da smo dobili jedan velik broj stanovnika u zemljama članicama Europske unije koji su iz arapskih država, koji su iz jednog drugog kulturnog kruga, iz muslimanskog svijeta, i da ta činjenica kao takva, s obzirom na konflikt koji imamo između Izraela i Palestinaca nakon ovog napada Hamasa na Izrael, da neki ljudi koji se nalaze u Europi su radikalizirani i da čine turistička djela. To nećemo moći, nažalost, u budućnosti isključiti, jer imamo jedan velik broj stanovnika sa tim podrijetlom iz tog kulturnog kruga ovdje u Europskoj uniji. I to će biti poticaj, nažalost, u negativnom kontekstu za društva Europske unije, za države članice Europske unije, da se dugoročno razmišlja o migracijama, o tome kako se integriraju ljudi u društva i naravno kako ćemo u budućnosti se nositi sa ilegalnim migracijama. Hoćemo dalje biti propusni, imamo tu različite standarde, Njemci su tu liberalniji, neki drugi su vrlo striktni, na primjer Mađari, pa i Poljaci. I morat ćemo tu doći do jednoga pravog zajedničkog djelovanja, jer ovaj način kako to trenutno funkcionira, on će dovesti samo do daljnjeg rastakanja društava Europske unije, država članica Europske unije, pa tako i do slabljenja Europske unije kao takve na međunarodnom planu. Mi sad vidimo da Europske unije i njihovi država članica, osim što su i čelnici nekih država došli, poput gospodina Scholza, savezna kancelara, pitao sam premijera Sunaka, danas je gospodina Macrona, osim simboličkog dolaska, tu nema puno utjecaja.
Da, je li integracija ljudi u društvo jedini mehanizam koji bi mogao zaustaviti terorizam? Je li Europa uopće spremna za mogući novi val?
Znači, prvo, integracija mora biti moguća. Mora biti moguća, nema druge. Ali naravno da je došlo do snažnog priljeva velikog broja stanovnika neeuropskih, znači koji nisu podrijetom iz Europe. I naravno da to predstavlja veliki izazov za određeno društvo, da ćemo nekoliko brojeva, recimo za jednu državu, za Njemačku. U Njemačkoj je bilo 1990. godine 5 milijuna stranaca, 5 milijuna. Bilo ih je 2015. godine prije tog prvog velikog vala, jel? Bilo ih je 9 milijuna, sad ih ima skoro 13 milijuna. Znači u 7 godina se dogodio porast koji se prije toga bio dogodio u 25 godina. I naravno da su to velike promjene i da to utječe na stabilnost društva, da to dovodi do toga da jedan dio stanovnika, građana, državljana odbija kao model suživota i da imamo jačanje radikalnih stranaka ili stranaka koje su vrlo rigorozne kad je riječ o useljavanju. Ja sam baš jutro slušao jednog člana njemačkog Bundestaga iz CDU-a koji je rekao u jednom intervju da on smatra, da on prognozira da će za 10-15 godina Europska unija zatvoriti svoje granice kompletno. Ili će to učiniti, kako je on rekao, stranke sredine, znači pod navodnicima mainstreama, i time sebe zaštititi, ili će to učiniti stranke na vlasti koje su iz ovog vrlo pronansirano naglašeno protumigrantskog spektra, jel? Ne volim taj izraz, po političke stranke, ili će to ono učiniti. Ali do toga će doći, to je njegovo mišljenje. Malo sam o tome razmišljao, nije to tako strano kao ideja, kao razmišljanje.
Sagledajmo malo situaciju u Hrvatskoj. Nakon spomenutih napada u europskim državama, Hrvatska je podignula razinu aktivnosti zbog mogućih terorističkih prijetnji. Što to konkretno znači? Je li to dovoljno u ovom trenutku s obzirom na sukobe na Bliskom istoku?
Naravno, Hrvatska mora štititi sigurnost svojih građana, to je dužnost hrvatskih vlasti prema hrvatskom ustavu, to se podrazumijeva, ali naravno da smo i mi u svemu tome pred velikim izazovom, sad to vidimo jel, na primjer uvođenja granične kontrole između Hrvatske i Slovenije od slovenskih vlasti u okviru šengenskog zakonika. Ako se ne varam, prije nekih mjesec dana, tri tjedna je načelnik uprave za granice u Ministarstvu unutarnjih poslova rekao da je Hrvatska zabilježila do sada, znači do tad, pardon, malo više od 50.000 ilegalnih prelazaka granice. Sad to uzmite na jednu i primijenite na jednu Njemačku, njih ima 20 puta više nego nas u Njemačkoj. To bi bilo kao da imate u Njemačkoj milijun ilegalnih prelazaka granice. To je zastrašujući broj. Znači to mi nismo svjesni što to znači. Znači mi smo ovdje pred velikim izazovom, govorimo o Hrvatskoj, i naravno da moramo sebe maksimalno zaštititi. Osobno smatram da je veliki dio ljudi Hrvatsku uzeo samo kao tranzitnu zemlju, da mi nismo krajnje odredište, ali ipak ljudi prelaze preko Hrvatske. Jesu oni svi radikalizirani? Nisu. Mogu li biti radikalizirani? Mogu. Znači da svaka vlast mora štititi svoje građane. Tako i hrvatska vlast mora štititi svoje građane i naravno da smo podigli taj stupanj kad je riječ o sigurnosti.
Glede ilegalnih migracija, dio saborskih zastupnika smatra da bi hrvatski građani trebali izaći i na referendum. Kažu da taj problem ilegalnih migracija, koji je u Hrvatskoj sve prisutniji, da vlada ne radi dobar posao po tom pitanju. Pa evo, treba li nam vojska na granici ili su policijski kapaciteti trenutno sasvim dovoljni?
Vi znate da u Hrvatskoj prema hrvatskom zakonu nadzor državne granice nadzor vrši policija. Mi smo prije nekoliko godina, i to na moju inicijativu, tada sa kolegom ministrom unutarnjih poslova, smo promijenili zakon, izglasana je izmjena zakona u Saboru i omogućeno je da u nekim posebnim situacijama da vojska može pomagati hrvatskoj policiji na granici, u nadzoru granice. Na tome je li to potrebno, o tome odlučuje Vlada Republike Hrvatske. Ja pretpostavljam, ja želim vjerovati, vjerujem u to da ima dovoljno odgovornosti u toj procjeni. Ako se trenutno smatra da nema potrebe za tim, vjerujem da nema potrebe za tim, ali ako se ustanovi da ima potrebe, kažem, zakonski mehanizam je tu, mi smo to tada promijenili, kad je bio taj veliki val 2015. godine, mi smo to 2016. godine promijenili u zakonu i vojska može pomagati policiji ukoliko je takva izvanredna situacija na granici ustanovljena od hrvatskih vlasti, to čine i neke druge države, jel? Treba li referendum? Pa ne znam, treba je baš referendum, ali ako se situacija pogorša, a ako shvatimo da je to teško kontrolirati, onda ćemo naravno morati biti još puno restriktivniji i sve svoje snage mobilizirati, ovo je se granica prema Bosni i Hercegovini, otkud uglavnom dolaze ilegalni migranti, još bolje, još efikasnije zaštiti.
Jasno. Gospodine Kovač, hvala vam puno na gostovanju u intervju Medija Servisa.
Hvala vam.